Trečias skyrius. Merilė Cuthbert nustemba. Vos tik Matijus pravėrė duris, iškart pasitiko Merilė. Tačiau išvydusi keistą figūrėlę su šiurkščia, nedailę suknelę, ilgomis rusvomis kasomis taip ir sustingo iš nuostabos. Matėjau, Cuthbertai, kas čia? Šūktelėjo ji. Kur berniukas? Berniuko nebuvo, atsiduso Matijus. Buvo tik ji. Jis linktelėjo mergaitės pusėn ir prisiminė, jog net nepaklausė jos vardo. Nebuvo berniuko, bet turėjo būti berniukas, nenusileido Merilė. Mes prašėme ponios Spencer, kad parvežtų berniuką. Na, jį neparvežė, parvežė ją. Klausiau stoties viršininko ir turėjau vežtis ją namo, juk nepaliksi tenai vienos, jei įvyko klaida. Nieko sau reikaliukas, vėl šūktelėjo Merilė. Visą tą laiką mergaitė stovėjo tylėdama, akis lakstė nuo vieno prie kito, o veidė blėso ankstesnysis pakilumas. Staiga jie atrodo suvokė viso pokalbio esmę. Nubloškusi savo brangų į kelionmaišį, šoko į priekį ir pliaukštėlėjo delnais. Jūs manęs nenorit, sušuko. Jūs manęs nenorit, nes aš ne berniukas. Šito ir turėjau tikėtis. Niekas niekada manęs nenorėjo. Turėjau suprasti, jog toks gerumas negali ilgai trukti. Turėjau suprasti, jog niekam iš tikrųjų manęs nereikia. Ak, ką man daryti? Aš tuoj imsiu raudoti. Ir ėmė raudoti. Susmukusi ant kėdės, nubloškusi ant stalo rankas ir padėjusi ant jų galvą, ji raudojo pasikūkčiodama. Merilė ir Matijus prie krosnies susižvalgė su gailesčiu akise. Nė vienas nežinojo, ką sakyti ar daryti. Galų gale Merilė negrabiai nutraukė tylą. Na, nėra čia dėl ko taip sriūbauti. Yra, mergaitė kilstelėjo galvą ir atidengė šlapę nuo ašarų veidą ir drebančias lūpas. Ir jūs verktumėt, jeigu būtumėt našlaitė ir atvažiavusi ten, kur tikėjotės, bus jūsų namai, staiga sužinotumėt, kad ten jūsų visai nereikia, nes jūs ne berniukas. Ak, nieko tragiškesnio man nėra buvę. Niūrų Merilės veidas taiga nušvietė lyg ir prieš jos valią ištrūkusi, iš ilgo miego pabudusi šypsena. Na, gana verkti, mes nesirengiam šią nakt varyti tavęs iš namų. Turėsi čia pasilikti, kol viską išsiaiškinsim. Kuo tu vardu? Mergaitė valandėlę sudvėjojo. Gal galėtumėte mane vadinti Kordelija, atsakė maldaujamai. Vadinti tave Kordelija. Tai tavo vardas? Ne visai, bet norėčiau, kad vadintumėt Kordelija, tai toks elegantiškas vardas. Nesuprantu, ką po galais tu turi galvoj, jeigu tavo vardas ne Kordelija, tai koks? Ane Šerli, nenoromis ištarė savo vardą jo savininkė. Bet būkit geri, vadinkit mane Kordelija, juk koks jums skirtumas, kaip mane vadinti, jeigu būsiu čia tik trumpai argi ne, o Anė toks neromantiškas vardas. Neromantiška kvailystė. Anė yra tikrai gražus, aiškus ir paprastas vardas, nėra ko tau jo gėdytis. Ak, aš nesigėdžiu, paaiškinu Anė, aš tik man labiau patinka Kordelija. Visą laiką įsivaizduodavau, jog mano vardas Kordelija. Na, bent jau pastaraisiais metais. Kai buvau mažesnė, įsivaizduodavau, jog esu Geraldina, bet dabar labiau mėgstu Kordeliją. Bet jeigu vadinsit mane Ane, labai prašau, aiškiai ištarkite į. Koks skirtumas, kaip ištarsi? Imdama arbatos virdulį paklausė Merilį ir dar viena užsimiegojusi šypsena pabudo jos veidė. Oi, ką jūs labai didelis skirtumas, su E atrodo daug gražiau negu su A. Kai jūs girdite tariamą vardą, argi jo savo mintise nematote lyg išspausdinto? Aš tai matau, A, ne, A, atrodo siaubingai, o A, ne, kur kas gražiau. Jeigu vadinsit mane A, ne, aiškiai tardama E, aš stengsiuosi savai kalbėti, atsisakyti Kordelijos vardo. Kągi puiku. Anė su įgale. Gal gali mums pasakyti, kaip įvyko toji klaida? Mes davėm žinę poniai Spencer, kad surastų mums berniuką. Argi prieglaudoje visai nebuvo berniukų? O, Jų ten per akis, tačiau ponė Spencers aiškiai pasakė, jog jums reikia maždaug 11 metų mergaitis. Ir šeimininkė pasakė, jog įmananti, kad tiksiu aš. Neįsivaizduojate, kaip aš džiūgavau. Iš to džiaugsmo nemiegojau visą naktį. Ak, su priekaištu veide atsigrėžė į Matijų. Kodėl jūs ten, stotyje, man nepasakėte, kad aš jums nereikalinga ir nepalikote manęs ten? Jeigu nebūčiau pamačiusi baltojo džiaugsmo kelio ir spindinčio vandens ežero, nebūtų dabar širdyje taip sunku. Apie ką jį čia šneka, žiūrėdama į Matijų, paklausė Merilė. Ji tiesiog prisimena mūsų pokalbį kelionėje, paskubom atsakė Matijus. Einu nukinkysiu kumelę, kai sugrįšiu, norėčiau rasti arbatos. Ar ponė Spencer, bet tavęs dar ką nors įsivežė? Matijų išėjus toliau klausinėjo Merilė. Jie jau pasiėmė Lilę Jones, Liliai dar tik 5 ir jį labai gražutė. Plaukučiai kaštoniniai kaip riešutas. Jeigu aš būčiau graži ir jeigu mano plaukai būtų riešutos spalvos, ar jūs mane pasiliktumėte? Ne, mums reikia berniuko, kad padėtų Matijui prie ūkio darbų. Iš mergaitės mums jokios naudos. Nusimk skrybelaitį. Padėsiu jai ir tavo kelionmaišį prieš kambarį ant stalo. Ani drovėdamasi nusėmė skrybelaitį. Tuoj pat sugrįžo Matijus ir visi sėdo vakarieniauti. Tačiau Ani negalėjo valgyti. Kaip nesava jį kramtė duoną su sviestu, kaptelėjo vieną konservuotą laukinį obuoliuką iš geldutės formos indelio stovinčio šalia jos lėkštės ir daugiau niekasnio. Tu nieko nevalgai, griežtai pasakė Merilė, žiūrėdama į mergaitį, kaip į tikrą prasižengėlę. Ani atsiduso. Negaliu. Aš dabar giliausioje nevilty. Ar jūs galite valgyti, kai būnate giliausioje nevilty? Aš ten niekada nebūnu, todėl negaliu pasakyti, atšovė Merilė. Niekada? Na, o gal kada nors bandėte įsivaizduoti, jog esate giliausioje nevilty? Ne, nebandžiau. Tada, manau, jūs nesuprasite, kaip tai atrodo. Tai tikrai nemaloni būsena. Kai bandai valgyti, kažkoks gumulas atsistoja skersai gerklės ir nieko negali nuryti, net iš šokoladinės karamelės. Sykį prieš 2 metus buvau gavusi šokoladinę karamelę, nepaprastai skanę. Nuo tada dažnai sapnuodavau, jog turiu daugybę šokoladinių karamelių, bet visat prabusdavau, kaip tik tą akimirką, kai ketindavau jas valgyti. Tikiuosi, jūs neįsižeisite, kad aš nevalgau. Viskas nepaprastai skanu, bet aš vis tiek negaliu valgyti. Manau, jį pavargo, įsiterpė Matijus, kuris grįžęs iš tvarto dar nebuvo ištaręs nei žodžių. Geriau vesk ją miegoti, Merilė. Merilė suko galvą, kur dabar Anę paguldyti. Tam laukiamam užsakytajam berniukui buvo paklojusi ant kušetės kamaraitėje prie virtuvės. Tačiau, nors jį švari ir tvarkinga, guldyti ten mergaitę kažkaip ir lik ir netinka. O svečių kambarys tokiai benamiai beglobiai atrodė per gerai, taigi liko tik kambarėlis ant aukšto rytinėje pusėje. Merilė užsidegė žvakę ir liepė Anei sekti iš paskos. Anė vangiai pakluso. Eidama per prieškambarį nuo stalo pasiėmė savo skrybelaitę ir kelionmaišį. Prieškambarys buvo neįtikėtino švarumo, o mažas pastogės kambarėlis, kurį dabar atsidūrė, atrodė dar švaresnis. Merilė pastatė žvakę ant trikampio trikojo stalelio ir ėmė kloti lovą. Tikiuosi, naktinius marškinius turi? Paklausė jį. Ani linktelėjo, taip turiu 2. Prieglaudos vedėja man juos pasiuvo, jie baisiai ankšti. Prieglaudoje visada visko trūksta ir viskas ten ankšta. Bent jau tokioj skurdžioj prieglaudoj kaip mūsų. Nekenčiu ankštų naktinių. Vienintelė paguoda, kad ir tokiais apsivilgus galima taip pasmagiai sapnuoti, kaip ir įsikuitus pošniuose ar auktiniuose su mezginiais aplink kaklą. Na, renkis kuo greičiau ir lysk į lovą. Po 2 minučių grįšiu pasimti žvakės. Nedrįstu tau čia jos palikti, dar ko gero padegsi namus. Merilė išėjus Anė liūdnai apžvelgė kambarį. Baltintos sienos buvo tokios ryškios ir taip skausmingai tuščios, jog rodės joms net skauda nuo to tuštumo. Ir grindys nuogos išskyrus apvalų pintą kilimėlį vidury kambario. Tokio kilimėlio Ani dar nebuvo mačiusi. Viename kampe stovėjo aukšta senovinė lova su keturiomis tamsiomis kojomis kampuose. Kitame kampe buvo minėtasis trikampis stalelis, papuoštas storą raudono aksomo pagalvėlę adatoms, bet tokia kieta, kad į ją smigdama turbūt sulinktų ir pati narsiausia adata. Ir stalelio kabėjo nedidelis veidrodis. Pačiame vidury tarp stalelio ir lovos buvo langas su akinančio baltumo rauktomis muslino užuolaidėlėmis iš viršaus, o priešais langas stovėjo prausyklį. Visa patalpa dvelkė tokiu šalčiu, kuris sunku nusakyti žodžiais, bet kuris prasiskverbė Aniai iki pat kaulų smegenų.
Sukūkčiojusi, ji paskubom nusimetė savo apdarus, apsivilko ankštuosius naktinius marškinius, iššokusi į lovą įsikniaubė veidų pagalvin ir užsitempė ant galvos antklodį. Kai Merilė sugrįžo žvakės, tik skurdžių drabužėlių draikanos, netvarkingai išmėtytos ant grindų ir pūpsantį patalinį lovoje bylojo, jog kambaryje kažko esama.
Ji ryštingai surinko Anės drabužius, tvarkingai sudėjo juos ant švarutės geltonos kėdės ir tada, paėmusi žvakę, priejo prie lovos. Labos nakties, kažkaip neaiškiai, bet gana maloniai pasakė ji. Staiga virš antklodės išnyro baltas Anės veidas ir didelės akis. Kaip jūs galite sakyti labos nakties, kai žinote, jog man tai bus pati blogiausia naktis gyvenime, priekaištingai paklausė jį. Ir vėl paniro po patalais. Merilė iš lėto nulipo pačionį virtuvę ir ėmė plauti indus. Matijus rūkė, vadinasi, buvo išmuštas iš vėžių. Jis rūkydavo retai, nes Merilė tam priešinosi kaip didžiausiam ištvirkimui, tačiau kartais nebeištverdavo. Tada Merilė pažiūrėdavo į tai pro pirštus, suvokdama, jog ir ramiam vyrui reikia jausmų atvangos. Na ir užvirė košė rūščiai subambėjo jį. Štai ką reiškia siūsti žinę per kitus, užuot nuėjus pačiam. Roberto Spencerio giminaičiai bus kažką supainioje, perduodami mūsų prašymą. Rytoj, aišku, kuriam nors teks važiuoti pas ponę Spencer, mergaitė reikia gražinti prieglaudą. Nu, taip tikriausiai, nenoriai pritarė Matijus. Tikriausiai, tu dar abejoji. Nu, ji labai miela mergiotė, Merilė. Kažkaip gaila siūsti atgal, kai ji taip nori čia pasilikti. Matijau, Kadbertai, ar tik tu nenori pasakyti, jog mes tavo galvą turėtume ją pasilikti? Merilė nebūtų labiau apstulbusi, jeigu Matijus dabar būtų pareiškęs, kad labai nori atsistoti ant galvos. Nu, ne, ne, tai yra ne visai, ėmė mikčioti Matijus. Užspeistas į kampą tokio tiesaus klausimo, aš tik sakau, niekas to iš mūsų negalėtų reikalauti. Tai jau tikrai negalėtų. O kokia mums iš jos būtų nauda? Bet jei iš mūsų tai būtų didelė nauda, staiga ir labai netikėtai pasakė Matijus. Matijau, Kadbertai, aš matau, jog ta mergaitė tave apžavėjo. Matau tą taip pat aiškiai, kaip ir tavo norą ją pasilikti. Nu, jį tikrai labai įdomi mažylė, nepasidavė Matijus, kad tu būtum girdėjusi jo šnekas, kai važiavom iš stoties. Tarškėti tai tikrai moka, išsik pastebėjau, bet tai ne jos naudai. Man nepatinka vaikai, kurie daug plepa. Nenoriu prisimti našlaitis, o jeigu ir norėčiau, įsirinkčiau kitokią, mani kažkokia nesuvokiama. Ne, ne, ją reikia taip pat nugabenti ten, iš kur atvyko. Galėčiau pasisamdyti savo prancūzioką, tarė Matijus, o jį pagelbėtų tau. Man jokios pagalbos nereikia, atkirto Merilė, ir neketinu jos pasilikti. Nu, kaip jau tu nuspręsi, Merilė, keldamasis ir slėpdamas pypkę, pasakė Matijus, einu miegoti. Matijus nuėjo miegoti, o Merilė, sudėliojusi lėkštes, nuėjo gulti. Susiraukusi, bet ryštinga. O viršuje, rytinėje pastogėje, vieniša, apleista, skaudama širdimi, išsiraudojusi užmigo mergaitė.